galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha sebtembar sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno xiisad kasoo dhex cusboonaatay jabhadda o n l f iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. qowmiyad kasta oo ka tirsan etoobiya waxay xaq u leedahay, sida uu dhigayo dastuurka etoobiya qodobkiisa 90-aad, inaan dadkeeda la bahdilin laguna khasbin in ay isduleeyaan. waa arrin kasoo horjeeda dastuurka, wax la aqbali karana ma aha. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. israa'iil ayaa jimcihii shalay ka fulisay caasimadda lubnaan ee bayruut duqayn, taasoo ku dishay 14 qof oo uu ku jiray abaadnuulo sare oo ka tirsan ururka xisbullah. duqaynta oo lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xaafadda ay dadku aadka ugu badan yihiin ee daaxiya ee koonfurta bayruut ayaa lagu khaarijiyey ibraahim caqiil oo ahaa abaanduulaha guutada ugu sarreysa xisbullah ee loo yaqaan radwaan. afhayeenka militariga israa'iil daniel hagari ayaa sheegay in ay dileen ibraahim caaqil iyo 10 sarkaal oo kale oo ka tirsan saraakiisha xisbullah. waxaan u sheegay afhayeenka ciidanka israa'iil in ay sii wadi doonaan ugaarsashada cadowga israa'iil sida uu hadalka u dhigay. goor dambe oo xalay ahayd ayay xisbullah xaqiijisay dilka caaqil. bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in ibraahim caaqil uu ahaa haliyey dagaalyahan ah oo ku biiray safafka shuhadada saraakiisha ka horreysay, ayay ku yidhaahdeen warbixintaasi. xisbullah ma aanay sheegin halka uu ku dhintay iyo sababaha dilkiisa. caqiil ayaa kasoo mid noqday golaha ugu sarreeya militariga xisbullah ee loo yaqaano golaha jihaadka. maraykanka ayaa cunuqabatayn ku soo rogay kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxii sanadkii 1983 lagu weeraray safaaradda maraykanka iyo saldhig ciidamada badda maraykanka ay ku lahaayeen magaalada bayruut ee dalka lubnaan. malaayiin qof oo ka mid a shacabka waddanka sri lanka ayaa saaka oo sabtiga u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweyne cusub. in ka badan 7 milyan oo qof oo ka mid a 22 milyan ee ku nool sri lanka ayaa isu diiwaangeliyey in ay codadkooda dhiibtaan. waxaanay ku kala saari doonaan 3 musharax ee doorashooyinka ku tartamaya oo kala ah madaxweynaha haatan dalada haya iyo hogaamiyaha mucaaridka iyo sidoo kale kumara desinyali oo isaguna mucaarad ka mid ah. ciddii ku guuleysataa xilka madaxtinimada ayaa waxaa sugaysa shaqo adag kahor oo ay ka mid tahay kor u qaadida dhaqaalaha fadhiidka ah ee dalkaasi ee ku yaala koonfurta qaaradda eshiya, kaas oo aanan weli kasoo kabsan qalalaase dhaqaale oo uu dhex fadhiyey 10 sano ee lasoo dhaafay. doorashadan ayaa tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii uu dumay nidaamkii dhaqaale ee sri lanka sanadkii 2022, markaasi oo dalka laga waayay sarifka lacagaha qalaad, taasoo keentay in dadku ay awoodi waayaan in ay soo iibsadaan waxyaabaha aasaasiga ah nolosha sida gaaska, daawada iyo cuntada. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in maraykanka iyo britain aanay siin ogolaansho ukrain inay gantaalada ridada dheer u adeegsato bartilmaameedyada gudaha ruushka, iyadoo laga yaabo inay ka cabsi qabaan in colaaddu ay sii kordho. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ka digay in hubka ridada dheer oo laga soo rido ruushku ay ka dhigan tahay in dalalka nato ay dagaal kula jiraan bosco. zelenski waxaa kale uu sheegay in xulufada ukrain ay kordhiyeen taageerada militari ay siiyaan ciidamada ukrain, kuwaasi oo la tacaalay sidii ay u joojin lahaayeen ku soo siqida ciidamada ruushka ee bariga dalkaasi ukrain. dib u dhaca ku yimid saadka hubka ee sababo la xiriira kala qaybsanaan siyaasadeed oo u dhexaysa xulufada dhexdooda ayaa keentay in ciidamada ukrain ay gabaabsi ku noqdaan hubka horaantii sanadkan. kiyev oo si weyn ugu tiirsan taageerada militari ayaa ciidankeeda iyo hubka ay haysato ay ka yidhiyihiin marka loo eego kuwa ruushka ee ay dagaalka kula jiraan. Intaas aan dhigistayaal waxay nagu idil warkii caalamka. Halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Jabhada xoreynta Ogadeeniya ee ONLF ayaa ku eedeysay dowladda Itoobiya inay ku xadgudubtay xuquuqaha dastuuriga ee Soomaalida ku nool deegaanka Soomaalida, sidoo kalena ay jebisay heshiiskii nabadeed ee ay labada dhinac kala seexdeen 2018, taasoo keentay in kooxdu ay ku dhawaaqdo in ay ku raadinayso damaceeda siyaasadeed si nabad ah. Laanta afka amxaariga ee V O E da ayaa la hadashay madaxa ONLF iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cumar Xasan ayaana warbixintan inooga diyaariyey.
Bayaan ay soo saartay arbacadii la soo dhaafay ayay jabhada ONLF waxay ku eedeysay mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida ee Ethiopia qaadista tallaabooyin ay ku tilmaantay ONLF kuwa warwarkooda leh. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in iyadoo laga faa'iideysanayo xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia, qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka lagu qasbay inay isbahdilaan iyaga oo diiday inay Soomaali yihiin. Gudoomiyaha jabhada ONLF Cabdiraxmaan Mahdi ayaa ku andacoonaya in Ethiopia ay kusoo daabushay gobolka military fara badan. Cabdiraxmaan Mahdi ayaa u sheegay VOA-da in colaadaha beelaha ay sidoo kale kusoo badanayaan gobolka.
Every nation has got a right under the Ethiopian Constitution Article 39.
Qowmiyad kasta oo ka tirsan Ethiopia waxay xaq u leedahay, sida uu dhigaya dastuurka Ethiopia qodobkiisa 93, inaan dadkeeda la bahdilin laguna khasbin in ay isduleeyaan. Waa arrin kasoo horjeeda dastuurka. Wax la aqbali karana ma aha. Ma aqbalayna taas. Waxaan arkay muuqaal nin oday ah oo ka mid ah odayaasha aadka looga haybaysto gobolka oo leh Soomaali ma nihin, ee waxaan ku hadlaynaa af Soomaali. Sidee arrintaasi oo kale loo aqbali karaa?
Madaxa jabhada ONLF Cabdiraxmaan Mahdi ayaa sheegay inay jiraan warar la isla dhex marayo oo ku aadan kala qaybin la doonayo in lagu sameeyo deegaanka Soomaalida iyo in caasimada laga bedelo magaalada Jigjiga.
Waxa gobolka ka jira hadal hayn badan oo aan filayo inay wax ka jiraan waayo xitaa qaar ka mid ah saraakiisha maamulka gobolka ayaa si dadban hawada uga sii daaya. Waxaad ogtihiin inaynu helnay dastuur si cad u qeexaya ummad kasta deegaanadeeda iyo xuquuqdeeda. Waxaa aad loo hadalhayaa in deegaanka Soomaalida saddex loo qaybin doono, calankana laga bedeli doono, magacii dowlad deegaanka waa la bedelayaa. Waxaasoo dhammi waa isdhexyaacayaan. Caasimadii Jigjiga waa laga wareejinayaa oo waxaa loo wareejinayaa Goday. Dhammaan arrimahan ayaa ah kuwa aad walaac badan noogu haya, sababtoo ah ma ahan wax ku imaanaya rabitaanka shacabka, waa arrimo ay wataan shakhsiyaad yar oo awoodda haya.
Cabdiraxmaan Mahdi ayaa walaac ka muujiyey dhinaca kale gobolka oo uu sheegay inuu noqonayo gobol military oo ay Ethiopia saldhigyo cusub oo waaweyn ka samaysanayso ciidamana ay kusoo daabulayso.
Muddo
23 sano ah maamulka Jigjiga ka jiray waxa uu ahaa magacuyaal, waxaa hogaaminayay ciidan. Taasi waxay ahayd sharci dagaal. Hadda maxaan uga baahannahay sharciga xilliga dagaal? Ciidanka Ethiopia waxay xaq u leeyihiin inay degaan meelo gaar u ah. Dhibtu taasi ma aha, laakiin ilaa isku dayo in gobolka laga dhigo mid aad khatar u ah wax la aqbali kara ma aha. Ma joogno xaalad dagaal. Waxaan rabnaa nabad. Waxaan rabnaa inaan ilaalino nabaddayada. Waxaan maqlaynaa in saldhigyo ciidan laga dhisayo gobolka. Waxaan maqlaynaa in garoonka diyaaradaha ee Goday laga dhigay saldhig ciidan.
Cabdiraxmaan Mahdi waxa uu dhinaca kale ka hadlay dagaalada beelaha iyo dilalka oo uu sheegay inay gobolka ku baahayaan.
San iyo markii aan soo laabanay, maadaama ONLF ay saaxadda ka maqnay, waxaa dhacayay dilal badan oo u dhexeeya qabaa'ilka. Laba maalmood ka hor ayay ahayd markii lix qof ay mid ka mid a beelaha masaajid ku dhex dileen. Taasi oo ay ugu wacan tahay in maamulku uu ku fashilmay xalinta dagaal beeleedyada. In ka badan 24 goobood ku dhowaan 6 sano ee lasoo dhaafay, 24 qabiil ayaa isku hor fadhiya. Taasi horey uma dhicin sababtoo ah sharci iyo nidaam ma jiro. Taasi waa wax aan dareemayno.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ayaa beeniyey eedaha uga yimid jabhada ONLF. mustafa oo wareysi siiyay VOA da ayaa sheegay in 5 sano u dambeeyay uu deegaanka Soomaalida ay ka jireen nabad iyo horumar aan horey loo arag
liyaalena waa marada hunyaanin iyada demo Soomaaliwatinin ya gar shimaagin
hadda hoggaanka deegaanka Soomaalidu waa anaga Soomaali la warnaa waxaan maqalnay odayaashii waxay yiraahdeen haddaba waxa laga marmaan ah in la isweydiiyo yaa ku khasbay inta aan ogahay ma jiro qof kali ah oo ay waajib ku tahay in uu intiro aqoonsigiisa iyo cidda uu yahay sidoo kale madaxda gobolku ee aan anigu ka bilaabmayo ma jirto cid diiday soomaalinimadooda odayaashii waxay yidhaahdeen waxaanu nahay soomaali laakiin sidoo kale waxaan ka mid nahay etoobiya markaa ma ogolaanayno dhaqdhaqaaqyada ka socda wadamada deriska ah ama wadamada kale inay khalkhal geliyaan gobolka iyaga marka waxani waa wax ay ON la faafinayso waana war been abuur ah
madaxweyne mustafa cali jare ayaa dhinaca kala beeniyay jiritaanka in la bedelayo calanka dowlad deegaanka
dhinaca
kale magaca gobolka iyo calankiisa sida ay warbaahinta qaarkeed ku andacoonayaan isbedelkii siyaasadeed ee 2018 kadib lama bedelin iyadoo loo eegayo dana shaqsi markii uu gobolku ku dhisnay rabitaanka dadweynaha waxa uu ahaa magaca iyo calanka hadda jira ee uu qaatay tani ma aha mid aan abuurnay markii aanu xafiiska la wareegnay markaa tani waa uun xanta iyo beenta wax isbedelay ma jiraan wax isbedelaya ma jiro mana jiro wax qorsho ah oo sidaasi lagu sameynayo xukuumadda talada haysa ee gobolka waxay leedahay golo wasiiro oo u gaar ah matalaad xisbi iyo sidoo kale baarlamaan goboleed dhammaan hay-aduhuna weligood kamay hadlin arrinkaasi sida in caasimada goday loo bedelo ma jirto sabab looga wada hadlo ma jirto codsi dadweynuhu uu soo jeediyey in tallaabadaasi la qaado haddii danta hoggaanka loo arko inay sabab u tahay hoggaanku waxa uu maalgelin ballaaran ku sameynayay caasimada jirjiga haddii aad fikraddayda ii weydiiso waxaan filayaa in uu yahay hoggaanka xisbiga OLF kan u doodaya ajandahan si loo abuuro xiisad beeleed
madaxweyne mustafa waxa uu sidoo kale ka jawaabay eedaha ONLF ee ah in gobolka ay Ethiopia ka dhigayso gobol military
marka hore ma hayno wax war ah oo ku saabsan sheegashada in gobolka laga dhigi doono gobol ciidan waxa kale oo loo baahan yahay in la isweydiiyo waxa ay ka dhigan tahay eedda ONLF sababtoo ah ciidamada difaaca qaranka Ethiopia iyo booliska federaalku waxay hore u joogeen gobolka haddana way joogaan maadaama uu gobolku ka mid yahay dalka joogitaanka hay-adaha amniga ee federaalka ma aha wax walaac ah abuuraya haba yaraatee haddii aan u aragno in joogitaankooda aydan ugu jirto amniga gobolka maadaama ay deegaanka ka jirto khatar ay al-shabaab ku hayso
maruu ka hadlayay arrinta dagaalada beelaha ayuu mustafa yiri
tani markii aan xilka la wareegnay ma dhicin beelo dagaal ku dhex maray meel qura laakiin waxaa meelo kala duwan ka dhacay dembiyo teelteel ah wixii aad dhowaan ka maqasheen aagga doolow waxay ahayd arrin ka abuurtay khilaaf ku saabsan lahaanshiyaha dhul dadku waxay markii hore ku kala tegeen dagaalada noocaasi ah kadibna dhinacii kale oo damacsanaa inuu aarguto oo uu argudo dadkii laga dilay dhinaciisa wuxuuna dilay 6 qof oo isku beel ah kuwaasi oo ku sugnaa masjid dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ka dhacda magaalooyinka iyo miyiga waxaanu ka shaqaynaynay inaanu si buuxda diiradda u saarno waxaanu ogaanay cidda falkaasi geysatay sidoo kale waxaanu gacanta ku soo dhignay dad looga shakisan yahay waxaanan ku raajoognaa kuwa weli aan gacanta lagu haynin haddii aan ka hadalno colaado ku salaysan qabiil xilligii EBRDF waxaa ka dhacay colaado qabiil oo badan deegaanka raaso waxaa ka dhacay dagaal beeleed galaaftay 300 qof maalin qura sidoo kale deegaanka abakoro ee gobolka shabeelle waxaa ka dhacay dagaal beeleed oo galaaftay nolosha inta badan 100 qof aagga doolow jarar iyo daawa waxaa kale oo aanu soo aragnay dagaal beeleed dhiig badan ku daatay
hadalladan ay isweydaarsanayaan ona lafta iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia ayaa ku soo caadaya xilli khilaaf xoogan uu dhexeeyo dowladaha soomaaliya ethiopia kaasoo ka dhashay heshiiskii safgarad ee bishii januari ee sanadkan ay dowladda ethiopia la gashay somalilan kaasoo ay kaga kiraysanayso 20 kilomitir oo ku teedsan badda iyadoo taa beddelkeedana u ballan qaaday Somaliland inay kala shaqaynayso helista aqoonsi caalami ah.
هذا يوم الثاني محمد عراد وين نسعد سنين وربحين تاسيل خد خلاص عطانا ولان تاف سو مارجى فيو إيه مركنا كسر دوادا برنامج كي عم بريدة يهسا وحاينو هي إبراهيم حسن دندوري إيه نور حسن نور
شود واده برامش که هم بلیه هستند که استعشا و حاوس و قبلاً یه هستن و قاضو حریر احمد.
Beanie
anintaas ku dhaafnay heestaasi dabacsanayd markaana aan dib ugu laabano dhambaaladii ay dhageystayaasha inoo soo direen warqadani ibraahim waxay naga soo gaartay maxamed daahir maxamed kaanti iyo ridwaan daahir maxamed cabdikariim daahir maxamed sharmaarke daahir maxamed iyo xuseen daahir maxamed cabdilcasiis daahir maxamed iyo fiican daahir maxamed leyle daahir maxamed iyo farxiye daahir maxamed dhammaan reer daahir maxamed oo isku duuban ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan amiin daahir maxamed kaanti iyo marwadiisa shukri maxamed xuseen oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar amiin iyo shukri waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idin kala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay heesta hadlaha fanaaniinta salaad darbi iyo zaynab ciga
geed har weyno hanti aadu leedo oban tamiraha uu haysta gaajo anasunaha gaagay
tahay waxa uu dhabaal naga soo gaaray Cabdishakuur Maxamed Cilmi iyo caruurtiisa iyo Cabdiqaadir Maxamed Cilmi iyo Cabdinaasir Maxamed Cilmi iyo Cabdifataax Maxamed Cilmi iyo Cabdikariim Maxamed Cilmi iyo Axmed Maxamed Cilmi iyo Cabdinuur Maxamed Cilmi. Waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan Cabdisamad Maxamed Cilmi iyo Ikraan Salaad Shidane oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamin. Waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heestan ay qaado Raxma Xasan.
balkan danduray waxa naga soo gaaray jamcaale mustafa ismaani iyo xamse mustafa ismaan namil mustafa ismaani hadan ismaan abdi iyo abbas ismaan abdi xamdi ismaan abdi iyo asma ismaan abdi abdullah maxamed xasan iyo abd naser maxamed xasahl nimca abdullah xasan iyo abd xaliim maxamed abdullah dhamaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadinay gaarsiinayaan احمد مصطفى عثمان يو خير عثمان عبدي او ويل او دشي مغالدا برعو ويل كاسيو لو بخيي سامي احمد وحل انها الله كدغو كي ددكيسا دلكيسا يو دينتي سبان فعا امين كالمي هسه هدي ان مركل ادنا وحان دين سو قبرنا هيستا وان هبايو وي هيا جعي فنانينتا عثمان عبد الكريم قعلو يو حليمه خليف مغول
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray arwaax maxamed cilmi iyo caruurteeda iyo xaliima maxamed cilmi iyo caruurteeda, hodan maxamed cilmi iyo caruurteeda, farduuse maxamed cilmi iyo caruurteeda, iyo fawziya maxamed cilmi iyo caruurteeda, iyo farxiya maxamed cilmi iyo caruurteeda, iyo sundus maxamed cilmi, raxma maxamed cilmi iyo naciimo maxamed cilmi iyo seene maxamed cilmi, zakiya maxamed cilmi iyo hooyo barnood diiriye, iyo hooyo shariifo geele, iyo hooyo maka maxamed, hooyo timiro maxamed faarax, iyo eedo nuuro xaaji cilmi, adeer cabdiweli xaaji cilmi, eedo naado cilmi. waxaan dhammaantood ay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan cabdisamed maxamed cilmi iyo igraan salaad sidan oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. way leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay. codadkii xasan aadan samatar iyo saada cali warsane.
المطير دلا دمبر سدي كلشي أما أندر كوهري دردرون شو بيشري أما أندر كوهري دردرون شو بيشري دبشركي لماي هاي ديدين هانا داهن خلاي داده ديبا دستبرو دبشركي لماي هاي ديدين هانا داهن خلاي داده ديبا دستبرو وادول استيني دياح أينو دافني وادول استيني دياح دياح أينو دافني وادول استيني دياح أينو دافني وادول استيني دياح دياح أينو دافني
تهنيد أروس أي جعنتي دكوسو دعدي وحنا ينقصو قرتي محمد علي داهر إيه حسن علي محمد إيه إنجنير هالدور أحمد متاني إيه محمد حاج تحب أبشر ذواج معالي إيه بشير علي داهر عبد الرحمن أحمد فارح كوبي إيه إلياس عبدي سكين حسن عبد الله محمود جو سبورت إيه علي محمد حسن ليبان محمد شيخ إيه بلع عثمان قومي إيه عبد الله شافعي حاج علي نور دمان أصحابتها سيوم اسكدوا بنا وحايوها مليانيان أمين داهر محمد iyo shukri maxamed xuseen oo dhawaan ku aqalgalay magaalada johor waxaan leenahay amiin iyo shukri allah ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khair qaba waa la kala siiyo amiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeena ku soo xiri doono waa heesta uur hooyo iyo fanaanka codka macaan maxamed sulaaban tubac dhigistayaal tan iyo inta aan todobaad ka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garbay daanduray oo idin la sida iyo galab wanaagsan
lapa a kawad ganai arinki imasaba gakkashanai lapa a kawad ganai
taasna waxaan ugu dhigay barnaamijkii hambalyada heesaha waxaan la socodsiinay baan Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur ka kala socodteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal
bilowna maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan ayuuday xukunkii dilka ahaa ee horey maxkamadda gobolka Banaadir iyo tan rafaanka ay ugu rideen Sayid Cali Macalin Daa'uud oo loo haystay inuu xaaskiisa gubay bishii Janaayo ee sanadkan. Dhacdadan ay sida maxkamadda ku heshay Sayid Cali wuxuu ku gubay xaaskiisa oo uur lahayd 26-kii bishii Janaayo ee sanadkan gubniinkaas oo ay u geeriyootay. Wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa faahfaahinta xukunka Sayid Cali nooga soo diray magaalada Muqdisho.
محكمه سره ايا فدي كيرته كيسك سيد عالم معلم داوود وهي كو ايده غوانك محكمه رفسانك وخي هور استاغتي رفسانك سو قاتين قرينده دفاع يا سيد عالم معلم داوود او محكمه رفسانك قبل كبنادر بشي ما يكون سو ريده حقوقك ديلكا ها كدي markii محكمه كو هشه ايده لو هيستو اها ديلكا خاصكي سي لول عبد العزيز كريغان باشا يوسف ايا مانتو كو دواقان غوانك محكمه سره وخونا خصي ان محكمه ايدي غوانك محكمه رفسانك قبل كبنادر
إن هذا سنو قرتي إن السجية وريسي لبنزول عبد العزيز محمد ومرن يسمع عبد الحمري مرن كورو كذا شيء أرين عدد لين قرتي إنتو عروضي بحي صونا كثي شدال وبيت جور هبينا والكميل جوريا يكون ولايان السجى وريسي عروتي ذا سوى استعمال يشدال كور صوغ قرتي مركو فلك جيسنا كبحصري وقتي يبودهان مقالدو فلك جيسي خاص aya sidoo kale waxa daystay inuu falka ku galay si kasta si dhameystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto silkasta intaas waxa dheer inuu si cad u suureysan karay dibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyadoo oo duruufaha oo dhan xeerinaysa sabaqaysana qolbada boqol soddon iyo siddeed iyo boqol afartan iyo saddex xeer kaabka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay ilkasta sagaal qasaamada dhaa ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka ah oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna qasiraan saafir ee daawadan ma jiro qof la dilay oo cidii shay la garan waayay cidna lagu tuursan yahay taas beddelkeeda waxa dhacay fal dhimasho sababay cidii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay saafir ee maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay sameyn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowdka ama duunka sidoo ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamada sare uga jawaabtay dhammaan asbaabii cabashada ee qareenada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn fahrada labaad qodobka laba boqol soddon iyo laba xeerka hadka habka ciqaabta oo loo cusqaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay
kareegan baash iyo garsoorayaasha ku weheliya maanta ayaana ugu dambeyntii markana waxay soo saareen go'aanka maxkamadda sare ahaa in xukun dila lagu riday sayid cali macalin daa'uud lana ayido go'aankii maxkamadda rafaanka
xukunka maxkamadda asbaabta korku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysan sayid cali macalin daa'uud ee ku taariikhaysan shan iyo tobanka bisha lixaad labada kun afar iyo labaatan iyo raacitaanka qareenada difaaca ismadeedu tahay boqol soddon iyo lix labada kun iyo afar iyo labaatan kuna taariikhaysan labada bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatan midna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee ismadiisu tahay baxa lix iyo toban labada kun iyo afar iyo labaatan soona baxay shan iyo tobanka bisha shanaad labada kun afar iyo labaatan maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatanka waa billaahi tawfiiq
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
arrinaca kale sida ay daabaceen qaar ka mid a warbaahinta turkiga xukuumadda ankara ayaa qorsheynaysa inay xeebaha soomaaliya u dirto markab dagaal oo ay leeyihiin ciidankeeda badda si ay u ilaaliyaan markab ka shaqeeya howlaha sahanka iyo cilmi baarista tamarta oo lagu wado in bisha soo socota uu gaaro biyaha soomaaliya wasiirka tamarta ee turkiga albaslan bragtar ayaa toddobaadkii hore u sheegay warbaahinta dalkiisa in turkiga uu ruqsad u haysto inuu shidaal ka soo saaro badda soomaaliya haddaba wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa faahfaahin arrinkan ku saabsan ka waraystay axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee geeska afrika
jidada ugu weyn waxay tahay in ay maraakiibtaanu ilaaliyaan ama xaqiijiyaan hawlaha shidaal baarista ee Soomaaliya ay ka sameynayaan. Arrintaasna waxay tahay in ay hortagaan khatar amni haday ka dhacdo, sida ama buraalbadeed ha noqoto ama kooxo kale oo hubaysan oo weerar ku ay kala kulmaan ha noqoto. Marka jidada ugu weyn waxay tahay nabadgelyada hawlaha meesha ka socda iyo si la mid ah waxa weeye khataraas amniga saameynta dhaqaale iyo in la ilaaliyo iyo heshiiskii Soomaaliya iyo ay kala gaareen Turkigu in la xaqiijiyo la galmariyo ayaa loo dirayaa labada markab sida uu sheegayo wasiirka tabarta Turkiga.
Marka si gaara ma waxay u ilaalin doonaan goobaha saddexda ah ee Turkiga laga siiyey badweynta Hindiya ee ay shidaalka ka qodi doonaan?
Waxay carabaabeen inay ilaalin doonaan goobo saddex meelood oo laga siiyey ama heshiiska ku jirta inay ilaalin doonaan, kana hortagi doonaan wax kasta oo carqaladeyn kara hawlaha shidaal qabiska inay ilaalin doonaan. Intaas ayay sheegeen. Sida la socotana 15-kii sano ugu dambeysay badda ama Indian Ocean-ka waxaa ka taagnaa buraaldeeda, waxaa joogay ciidamo kale oo nabad ilaalin ayaa jooga midooda Yurub oo Atlanta Operation-a, si la midana deegaanada ku xeeran oo kale khilaafyo qabeliya iyo midkii maamul goboleedyadii iyo Al-Shabaab iyo dhammaan waxaas oo dhan ayuu protection u yahay. Marka si howlahan loo fuliyo ayaa waxay muhiim u tahay in ay ka qayb qaataan howlaha ilaalinta amniga qodista shidaalka.
Marka waxa la leeyahay waa markii ugu horreysay oo Turkigu uu howlo shidaal qodista badda ka sameynayo oo markabkan weyn ee uu hadda u dirayo ay hawshaas ku dhaqaaqaan ee maraakiibtan ilaalinaysaba, ma waxaa jirta khatar gaar ah oo laga baqayo in ay carqaladeyso howlahaasi shidaal baarista ah ee Turkigu uu ka sameynayo xeebaha Soomaaliya?
Marka la fiiriyo maxamedow, Soomaaliya meesha hadday ku taal iyo badda Soomaaliya jebaalatakis, yacni waxaa weeye waddamo badanaa danaynaya, Turkiguna uu xariir la leeyahay weyn Soomaaliya oo uu saldhigii ugu weynaa iyo safaaraddii uu u leeyahay halkaana Turkiga uu u arka albaabkii Horn of Africa iyo saameyntiisa ugu ballaarin lahay geeska Africa, in uu ilaaliyo oo ka digtoonaado wax kasta caqabad ku noqon kara iyadoo la fulinayo heshiiskii iyo ilaalinta shidaal qodista. Labaduba waxay fursad u siinaysaa in ay isku ballaarinta Indian Ocean iyo saameynteeda ay securitization sameeyaan oo ay ku dabaqaan in maaragtay ay ilaashanayaan shidaalkooda.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee geeska Africa. Wuxuu u warramayey wariyaha V O Eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Afsoomaaliga V O A. Magaalooyin ku yaala dalkan Mareykanka sida kuwa gobolka Florida ayaa u codeeyay in ay ardayda aanay gudaha iskuulada ku dhex isticmaali karin moobilada ama telefoonada gacanta. Gobollo kale oo badan ayaa gudiyada waxbarashadu ay ka fikirayaan tallaabadaasi la mid ah. Haddaba sidee ayuu iskuulada iyo waxbarashada khatar ugu yahay isticmaalka moobilka? Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee gobolka Minnesota kula xidhiidhay Cabdi Cabdille oo ah maamulaha iskuulka sayniska iyo teknolojiyadda ee loo soo gaabiyo Sitech ee Sitech Academy ee magaalada Minneapolis.
Carqabadan waxaan la yidhaahdo smartphone-yadu ay keeneen waxaa ka mid ah marka koowaad oo carqabada ay tahay ardaygu, waxaan maskaxda bini-aadanka waa addictive bay samaysaa. Waxaan yacnaha la qabsasho inuu ardaygu la qabsaday inuu joogreeyo social media oo uu awood waayey inuu wax dhageysto, laakiin maskaxdiisu ay u duleesho inuu telefoonka gacanta ku soo qaado ama screen-ka uu fiiriyo, sida hadda TikTok oo dunyada dacaladeeda isku furay iyo waxyaalihii kale social media. Marka ardaygii ma yacnaha ma daraasaynayo engagement oo ma laha iyo dabagal dheer
xiisadii
lama socdaba maskaxdiisii. Haddii macallimiin kale adduunyada dacalada hadda ku xiran yahay oo xiisadihii aan ahayn, dhibaato aad u weyn weeye. Marka parent iskuulada iyo in wanaagsan way ka baranayaan, inta xun ay ka baranayaan, laakiin haddii waxaa dhibaatooyinka taalla waxay tahay in ayaga isku fudulnayaan inuu dagaalka ay sameynayaan bullying, wax layirahdo social cyber bullying, inuu ka dhacayo way isku dilaan qaarkood, dagaalada ay kasoo bilaabaan banaanka iskuulada la imaadaan, marka dhibaatadiisu wiicanaha boqolkii waxaan leenahay saameynta dhibaatada badan hadii la compare gareeyo samantis
waa hagaag waa gartay in waxa jirta in dhinac kaleeto een maxaa ku raahda la dhaho inta badan een tiknoolajiyada casriga haatan iyo heerka ay mareyso wax badan ayay bedeshay oo een hadeen noqoto inay ilmihii cilmi baaris sameyn karaan wax badan ay ogaan karaan taa lafteeda dhinac kale markii laga fiiriyo waxtar uma aha
waa waxtar aad u wanaagsan hadda waad aragtay waxyaalaha lagu soo kordhinayo hadda waxa la leeyahay AI waxyaalaha hadda een artificial intelligence oo kaleeto een wax badan bay sahleysaa een laakiin een waxa weeye wax kasta oo dan aqoontiisa ama awarenesskiisa aadan lahayn khatartiisu leeyahay een cunuga yarka ah ee ma dadka hadda psychology ama child development ee bartay waxa weeye waxa khatar badan hadii la compare gareeyo ayaga een yana maskaxda daayarta ee maskaxdooda iyo tabarta iyo anfaca uu leeyahay technology een harm ka badan yana dhibaatooyin ku geysanaya badan een ama han noqdo brain and wiring oo yana maskaxdiisa inuu ardayga gibiisa uu iloobahay wixii uu retainer ka ahaa uusan hayn karin sababto tahay maskaxdu waxa la yaabaa inay wax kale record gareynayso een iyo saameynta kale oo ah inay uu khatartiisa leeyahay laakiin ardayga hadduusan cilmigi uusan lahayn uu ku kontrooli lahaa ama uu kula soo bixi lahaa ama uu ku isticmaali lahaa haddee waxaadan aqoonin wuu ku dilaa
marka waa tahay
in khatarteeda ay leedahay
hadda magaalooyin Mareykanka kamid sida California ayaa een hirgelisay in la xadido isticmaalka ilmaha ee iskoolada inta ay ku jiraan ama xisada ay qaadanayaan telefoonada gacanta ee moobilada loo yaqaan marka Minnesota siday uga jirtaa ama gobolkaasi guud ahaanba Minnesota magaalooyinkiisa
een Minnesota was one of the states that had the policies ay noqotay have the best progress policies ay leedahay marka yacna social ka marka lay hadlayo yacna cilmi ee qolada waxtarka bulshada een hadda laakin arrintan California ay sameysay ee ah een assembly bill ko ay dhahan 3216 een oo horay ay u horkeeneen oo phone policy ama free phone ka ah een dhibaato badan buu keenay oo uu keenay da'yarti sidan hore kugu sheegay ahayd cyberbullying oo ay isku dilayaan ama xisadii oo u dhaafinayo ama engagement ku ahayn min soo hadda wax dhaqdhaqaaqaas ah kama jiro oon ogahay aniga hadda hadiisan aanan qaldanayn laakiin waa district to district ayaa jirto faalasada iskuulka nine site ga academy waxaan sameynaa waxa waayo macallinka sa box buu leeyahay xisada markay soo galan boxkaasi ku ridayaan inta ay xisada ku jiraan ay waxayna hayaan looma ogolo waxaan ku qasbanahay inaan ardaydii aanu siino xilliyada lunchiga markay recess leeyihiin haddii kale waan isku wada hor imaaneynaa marka dhibaatadu waa mid jirto oo la ogyahay oo caam ah
adig basan yahay cabdulla cabdille oo warramayey saare cabdixaan hadda la socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana in ku dalsana mid ka mid a heesaan tartanka saasiyan digistir ku soo gabagabeena baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo Yeah.